Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Danas je utorak, 29. april i kao što je običaj na početku naslovi dana. Nakon što je juče uhapšen u Rusiji, Stanko Subotić Can nalazi se u ekstradicionom pritvoru, dakle bi trebalo da bude isporučeno organima Srbije. Evropska unija će danas sa Srbijom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potvrdili predstavnici Slovenije koja predsjedava unijom. Gruzija priprema napad na Abhaziju, tvrde u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, obećavajući pomoć Abhazima ako budu napadnuti. U emisiji poslušajte kako beogradski kriminolog Bogoljub Milosavljević komentariše hapšenje Cana Subotića u Rusiji.
Moguće je pretpostaviti da će se u tom suđenju pominjati razna imena, imena ljudi koji su uvek uticeni na ovoj našoj sceni i političkoj i ekonomskoj. Svima nama će biti zanimljivo da saznamo šta će se pojaviti u svedočenju gospodina Subotića.
Nakon eksperta Evropskog savjeta za spoljne poslove Daniela Korskog i James Lyon iz međunarodne krizne grupe kaže da u Evropskoj uniji razmišljaju o podjeli Balkana na one koji stagniraju i one koji napreduju.
S obzirom da je Srbija toliko razočarala Evropsku uniju, oni su sad spremni da daju šansu tim zemljama koje dokažu da su u stanju da brže napreduju prema Evropskoj uniji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je u Rusiji juče uhapšen jedan od glavnih osumnjičenih za šverc cigareta tokom 90. godina Stanko Subotić Cane i da mu je određen ekstradicioni pritvor. Iz Beogradskog specijalnog suda saopšteno je da bi suđenje Subotiću i njegovoj grupi zakazano za 19. maj moglo da bude odgođeno do njegovog izručenja Srbiji. Ekspertski timovi Crne Gore i Italije ubrzo će se sastati kako bi definitivno usaglasili tekst sporazuma o saradnji u krivičnim procesima dvije države, saopšteno iz Ministarstva pravde. Italijanski ambasador Gabriele Meucci nada se da će sporazum dva pravosuđa nakon prošlogodišnjeg o saradnji dvije policije biti potpisan do kraja godine. Veoma su važna ta dva sporazuma jer će otvoriti direktan kanal između Italije i Crne Gore u oblasti organizovanog kriminala i trafikinga i ta će saradnja biti sistemski riješena, rekao je Meucci vijestima. Ministri Evropske unije trebalo bi na zasjedanju u Luksemburgu da ponude Srbiji potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sporazum će biti potpisan danas u 16 sati. Očekuje se dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića, rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Slovenije Bojan Brezigar. Brezigar je dodao da će o detaljima dogovora izvijestiti kasnije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Gruzija sprema napad na Abhaziju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova nekoliko dana nakon što je Moskva upozorila da će braniti abhazijske saveznike u slučaju da budu napadnuti. Analiza sastava oruženih snaga Gruzije u toj regiji dovodi do zaključka da se pripremaju vojne operacije protiv Abhazije, navodi se u saopštenju postavljenom na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Narodni sud u Lasi osudio je 17 osoba na zatvorske kazne od 3 godine do doživotne zbog učešća u martovskim neredima na Tibetu kada je poginulo najmanje 18 osoba. Agencija Sinhua prenosi da je sud donio presude na otvorenom suđenju na kojem je učestvovalo više od 200 osoba, među kojima i budistički sveštenici. Američki predsjednik George Bush boravit će od 13. do 18. maja u Izraelu, Saudijskoj Arabiji i Egiptu, najavila je Bijela kuća. Tokom bliskoistočne turneje Bush će 14. maja u Izraelu učestvovati na svečanom obilježavanju 60-godišnjice stvaranja jevrejske države.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana u regionu je hapšenje kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta, koji se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru u Rusiji, odakle ga čeka izručenje Srbiji, koja je raspisala potjernicu za Subotićem povodom optužbi za šverce cigareta tokom 90-ih. U Crnoj Gori ime Subotića prvi put je pomenuto kada je objavljeno da je neimenovanom ruskom biznismenu prodao za nekoliko miliona eura luksuznu vilu Montenegro iznad Svetog Stefana, koja je tada bila jedini hotelski objekat kategorisan sa 5 zvjezdica na crnogorskom primorju. Planovi Subotića, koji ima veze i sa najvišim crnogorskim funkcionerima, bili su izuzetno ambiciozni. Namjeravao je da gradi dvije luksuzne marine, jednu na ostrvu Sveti Nikola i drugu u zidine Budvanskog starog grada. Projekat koji je radio poznati francuski arhitekt Jean-Michel Villemot predviđao je ulaganje od najmanje pola milijarde eura. Beogradski kriminolog Bogoljub Milosavljević za Radio Slobodna Evropa kaže da hapšenje Subotića u Moskvi predstavlja iznenađenje, budući da je Rusija u nekim drugim situacijama odbila da izruči Marka Miloševića i njegovu majku Mirjanu Marković.
Budući da je ta podelica već dugo na snazi i da je ista zemlja odbila hapšenje nekih drugih lica koja se također nalaze na poternicama, na neki način bi se taj gest ruskih vlasti mogao staviti u kontekst tekućih odnosa sa tom zemljom. Kao što znamo, i postoje izvjesni problemi vezani za potpisivanje, odnosno ratifikaciju takozvanog gasnog sporazuma o kupovini naftne industrije Srbije. I također se tu događa i nešto drugo, a to je da postoji izvjesni pregovori ili da kažemo mogućnosti za kupovinu rudarsko-topleničarskog bazena Bori. Također u pitanju i izvorna kampanja kod nas koja izvjesno može da ima nekog utjecaja na taj događaj. Kako god, dobro je da je gospodin Subotić konačno uhapšen i da će biti izveden pred sud, jer bi suđenje takozvanoj duvanskoj mafiji bez očigledno jednog od ključnih ili možda čak ključnog igrača u toj mafiji organizatora bilo na neki način suđenje bez glavnog aktera. I moguće je pretpostaviti da će se u tom suđenju pominjati razna imena, imena ljudi koji su još uvek uticeni na ovoj našoj sceni i političkoj i ekonomskoj, pa u tom smislu i svima nama će biti zanimljivo da saznamo šta će se pojaviti u svedočenju gospodina Subotića.
Čuli smo kriminologa Bogoljuba Milosavljevića. Prema optužnici koja je podignuta decembra prošle godine, Subotić i ostali članovi grupe terete se da su od 1995. do kraja 1996. nelegalnim uvozom i prodajom cigareta na teritoriji Srbije pribavili imovinsku korist od gotovo 174 miliona dinara. U vrijeme izvršenja krivičnog djela to je predstavljalo protivvrijednost od gotovo 56 miliona njemačkih maraka i 8 miliona američkih dolara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku crnogorske teme, specijalni zaslanik Međunarodne krizne grupe za Balkan James Lyon u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o problemu nesmjenjivosti crnogorske vlasti, korupciji i nepotizmu kao glavnim regionalnim problemima i šansi nekih država da brže trasiraju put ka Evropskoj uniji.
Gospodine Lyon, na nedavno održanim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori vladajuća koalicija je praktično zacementirala apsolutnu vlast. To je samo potvrdilo regionalnu osobenost Crne Gore u kojoj od početka 90-ih vlada je ista politička struktura. Kako vi to doživljavate?
S jedne strane, to su dobre vesti u tome što to znači da je Crna Gora je jedna veoma stabilna država. Sa druge strane, to je zabrinjavajuće zato što to nas tera da postavimo pitanje šta nije u redu sa crnogorskom opozicijom. Zbog čega je crnogorska opozicija toliko loše organizovana, zbog čega crnogorska opozicija ne može da predstavi neki koordinisani program ili platform, zbog čega crnogorska opozicija nije u stanju da napravi bolju kampanju i zbog čega je jedan veliki deo te opozicije zaglavljene u prošlosti i u idejama iz 90-ih, odnosno u idejama jedne Miloševićeve Srbije.
Činjenica je da ključni međunarodni centri imaju dobru saradnju sa crnogorskim političkim vrhom, iako opozicija i dio civilnog sektora tvrde da društvo počiva na nepotizmu, korupciji i bezakonju. Ti se problemi doista notiraju i u pojedinim međunarodnim izvještajima, ali se stiče utisak da se ne obraća dovoljno pažnje na pojave koje direktno ne prijete da ugroze regionalnu stabilnost. Šta vi mislite o tome?
Ma, sigurno u Crnoj Gori postoji dosta problemi u aktualnim vladajućim strukturama. Takve probleme postoji u svakoj državi u regioni, u regionu. Svaka bivša republika SFRJ ima velike probleme sa korupcijom, sa nepotizmom i sa tim drugim pitanjima. I vidimo kako Hrvatska ide napred, ali veoma sporo. Srbije se zaglavila u prošlosti i sad izgleda da hoće nazad. Makedonija se bore s tim problemima, isto kao Crna Gora.
Ali mislite li da bi međunarodna zajednica morala malo oštrije da se posveti tom problemu?
Meni se čini da je međunarodna zajednica već počela prilično žestoko da se posveti tom problemu, ne samo u Crnoj Gori, nego u celom regionu, ali ljudi stalno uperi prst na Crnu Goru, kao da Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja ima te probleme. Nije, nego sve zemlje u regionu imaju te probleme. Crna Gora od svih država u regionu je vjerovatno jedina država koja ima takve istaknute nevladne organizacije kao, na primjer, onaj MANS, koji su spremni da skrenu pažnju na te probleme. I mogu vam reći da organizacije, na primjer, kao MANS ne postoji u Srbiji, ne postoji u Bosni, ne postoji na Kosovu, ne postoji u Makedoniji. I činjenica da crnogorska vlast je spremna da toleriše takve organizacije je jedan veoma dobar indikator da Crna Gora nekako ide napred.
Nedavno su crnogorski mediji objavili autorski tekst eksperta Evropskog savjeta za spoljne odnose, u kome se predlaže da se Balkan podijeli na Jadransko poluostrvo koje bi činili Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Makedonija, i sa druge strane Centralni Balkan, u čiji bi sastav ušle Srbija, BiH i Kosovo. Kako bi se ubrzao progres zemalja iz prve grupe, koje navodno pokazuju bolje rezultate na putu ka Evropskoj uniji. Da li vi primjećujete te razlike?
Već ima dosta priča o tome unutar evropskih krugova. Mnogo su zainteresovani da sad, s obzirom da Srbije koji je ranije bio centar evropske pažnje, s obzirom da je Srbije toliko razočarala Evropsku uniju, oni su sad spremni da daju šansu tim zemljama koje dokažu da su u stanju da brže napreduju prema Evropskoj uniji.
Čuli smo Jamesa Lyona iz Međunarodne krizne grupe.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Spajanje dva praznika uz prethodno odrađivanje radnog dana ili dva zaposlenima u Crnoj Gori omogućilo je produženi odmor. Ovoga puta su se uskršnji prvomajski praznici gotovo poklopili, tako da se u Crnoj Gori ne radi ukupno desetak dana. Mnogi će iskoristiti priliku da negdje otputuju, a među njima su i poslanici crnogorskog parlamenta. Gdje će ko na odmor, poslanik je pitao kolega Esad Krcić.
Zbog uskršnjih i prvomajskih praznika u većini crnogorskih preduzeća i institucija povezano je 10 radnih dana, što je za većinu ljudi prilika za odmor i opuštanje, a za značajan broj će biti i mali godišnji odmor, dovoljan za put izvan mjesta prebivališta. Među njima su i crnogorski poslanici. Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke, se nada bijegu iz Podgorice, bar na dan dva.
Svaki Vaskrs, znači, je obavezan post, znači, osedma nedeljnje. I kod nas je običaj zadnjih deseta godina da se na Bojanu Kadića okupljaju svi Kadići i oni koji su od Kadića. Tako da na Vaskrsu dan će biti post liturgije pričešćenja, biti na Bojanu, gdje očekujemo post svih ovih godina da dođe naš mitropolit Amfilohije Radović.
Nekoliko dana, čak desetak dana će biti neradno. Da li ćete iskoristiti to vrijeme da možda negdje otputujete na nekoliko dana ili makar neki jednodnevni izlet?
Pa vjerovatno će imati relativno dosta posla, malo osjećam i umora. I vjerojatno ću iskoristiti posle Vaskrsa ili za prvomajske praznike barem jedan-dva dana da se negdje maknem iz Podgorice i da se naspavam. Znači, potreban je ono što mi nepotrebno jeste san. Delit će to biti tu na primorju ili negdje, ali svakom slučaju ću se maći iz Podgorice da se odmorim, da ne duže od jedan do dva dana.
Novica Stanić, poslanik Srpske narodne stranke, kaže da neće propustiti priliku za susret sa prirodom.
Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs obično dočekujem u krugu porodice. Toga dana obavezno odem na službu u crkvu, a onda porodični ručak, ukupljanje i to je to.
Pošto Skupština, kao i ostala preduzeća i institucije, neće raditi desetak dana, da li ćete to vrijeme iskoristiti možda da negdje otputujete, da se malo odmorite i rekreirate?
Pa nisam siguran, imam nekih porodičnih obaveza, tako da mislim da će biti u prilici.
Da li ćete iskoristiti priliku makar na par sati da odete u prirodu?
A to sigurno.
Gdje bi to bilo?
Pa u okolini Tirane.
Kada biste mogli da birate, kakav bi to odmor bio za tih nekoliko dana?
Pa negdje na moru, vjerovatno. Recimo Hercegovini.
Beba Đaković, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, je na oporavku u Igalu.
Trenutno se nalazim na nekoj rehabilitaciji u Igalu, tako da ću tu biti i za uskršnje praznike, malo da popravim svoje zdravstveno stanje, tako da neću prvi put za uskršnje, ja nisam nigde putovala, uvijek smo uskrs slavili kuće. To je porodični praznik, nikad nisam putovala. Dođu nam za uskrs porodca i tu slavili. Ali sada je odeslo se tako.
Osim terapije, kako provodite vrijeme, kako se zabavljate?
Pa evo, tek sam jutro došla i evo, lijepo je, sve je čisto, uredno, malo posjedimo, popijemo kaficu, malo katan sa sestom, često i tako. A stišno napolju, valjda će popraviti vrijeme.
Da li ćete iskoristiti možda taj boravak u Igalu i za neki izlet u okolinu Herceg Novog, negdje po Boki Kotorskoj?
Pa ne vjerujem da će praviti neke velike izlete, možda pješačenje, ako bude nešto što se može na nogama, to će otići, ja što kola nemam tu i ne bih htjela nikog da opterećujem, ali u svakom slučaju pješaću sa Herceg Novog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kada je riječ o rekonstrukciji većih objekata u Crnoj Gori kao što su zgrade i hoteli, možemo sve češće primijetiti sukob novih investitora i arhitekata koji imaju autorsko pravo na stara zdanja. Takve sporove često rješavaju sudovi, a osnovno pitanje je kolika je sloboda investitora da promijene izgled objekta, kao i dokle seže autorsko pravo arhitekata, potražuje kolega Srđan Janković.
Mnogim objektima u Crnoj Gori starim i više od 30 godina potrebna je temeljna rekonstrukcija. Objekte u lošem stanju kupuju novi investitori zbog njihove atraktivne lokacije, a zbog lošeg stanja u kojem se nalaze cijena je niža. Ulazeći u rekonstrukciju ili čak rušenje tog objekta, investitori se suočavaju sa problemom autorskih prava na zdanje koje imaju arhitekti. Tu dolazi do sukoba u kojem arhitekti kreatori starog objekta ne žele da se mijenja izgled spoljašnjosti, dok je interes investitora da se unesu novine u spoljašnjost, a što se često završava sudskim procesom. Govoreći o ovom problemu, arhitekta Miodrag Burzan i nekadašnji ministar urbanizma naglašava da treba ustanoviti principe o tome šta predstavlja vrijednost i kulturno nasljeđe i ambijenta, što danas u Crnoj Gori ne postoji.
Ne možemo mi o tome pričati da prvo ne znamo u stvari šta je vrijednost, koji objekat zaslužuje da bude respektovan kao recimo kulturno nasljeđe, kao svjedok nekoga vremena koji je prošlo ili kao neki reper za budućnost. Treba napraviti razliku šta je tehnička, a šta je usluga, šta je, da kažem, kreativnost. Treba ustanoviti neke principe, nekakve, da kažem, uzanse koje opredjeljuju šta je upotreba znanja, što je zloupotreba znanja. Mi ne možemo da se otrgnemo od takvoga utiska da se i znanje često puta zloupotrebljava, vrlo često, da pristaju ljudi koji se kompromituju na zahtjevima investitora. To je s jedne strane. S druge strane, zaštita imovine investitora na koju on ima pravo. Između tada prava na autorstvo i prava na imovinu postoji granica. Tu granicu jedino može da uspostavi društvo i vrijeme.
Cilj društva, a time i investitora, mora da bude očuvanje nasljeđa kulture, a za to su potrebni sposobni arhitekti i sposobni investitori, kaže arhitekta Andrija Markuš, govoreći o problemu rekonstrukcije starijih objekata u Crnoj Gori. Kao primjer kako je moguće sačuvati nasljeđe, a ujedno učiniti da objekat bude funkcionalan, kao pozitivan primjer, Markuš navodi Italiju.
Italija je najočuvanija na ovako govoreći na bližim prostorima. Znači, funkcija tih objekata namjena unutra je promijenjena. Znači, sve to može iznutra da se mijenja. Znači, sve to može da se oživi, a da se sačuva boja vremena ne kao teret, nego kao dodatak kvalitetu. Investitori mogu da idu do svih granica, ovako figurativno govoreći. Znači. Ali ima moraju da asistiraju osobni arhitekti i projektanti. To je više pitanje po meni elementarne sposobnosti, jer danas se bavi svako projektovanje, svako gradi.
Arhitekta Miodrag Burzan se slaže da postoji veliki broj zloupotreba kada je riječ o gradnji i rekonstrukcijama objekata, da su zakoni nedorečeni, posebno zakoni o autorskim pravima u arhitekturi.
Nije sve, kaže, vrijednost. Međutim, ono očigledno, ono što je dobijeno na konkursu, što je dobijeno u poređivanje sa drugim vrijednosti ili što je pretrpilo kritiku vremena, nešto što svjedoči, da kažemo, nekim minulim vremenima ili što može biti vrijedno za budućnost, to bi trebalo definisati, trebalo bi zaštititi. Ne, nisu zakoni savršeni. I zakoni dovoljno ostavljaju prostora i za one koji hoće da manipulišu, i za one koji hoće da sve pretvore u nekakav svoj profit, pa i za one koji misle da je profit i autorsko pravo.
O problemu između investitora i arhitekata čiji su objekti pod rekonstrukcijom nismo uspjeli da dobijemo mišljenje iz državnih i opštinskih službi. Ipak Andrija Markuš kaže da bi institucije trebalo da kontrolišu investitore koji rade isključivo za svoj interes.
Jer ti investitori jednostavno neće ni minimum pažnje da posvete određenoj problematici, jer su sasvim sigurni da ih neće niko iz institucija, kao što je recimo Ministarstvo za ekonomiju i razvoj, pozvati na neku odgovornost. Kad bi svako radio svoj posao, nikakvih problema ne bi bilo. To je nepoznato u naprednim sistemima, u naprednim demokracijama, ovaj problem je nepoznat sad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Iako na glasu da je meka za ruski kapital, Crna Gora u oblasti stranih investicija ne počiva na dominantno ruskim ulaganjima. Istina je, međutim, da su Rusi većinski vlasnici podgoričkog kombinata aluminijuma, koji ima znatno učešće u crnogorskoj ekonomiji, kao i nekoliko hotela na primorju. O tome Esad Krcić.
Procjene o enormno velikom prisustvu ruskog kapitala u Crnoj Gori uopšte ne odgovaraju istini, rekao je Petar Ivanović, direktor Crnogorske agencije za promociju investicija, koji napominje da je važno praviti razliku između firmi koje se bave biznisom i pojedinačnih kupaca nekretnina, kojima se, kako kaže, ne može zabraniti da, ukoliko žele za svoj novac, kupe ono što je predmet prodaje. Istina je da u Crnoj Gori ima priličan broj kupaca nekretnina koji dolaze pored ostalih zemalja i iz Rusije, ali to nije su investicije, kaže Ivanović.
Ako taj dio isključimo, onda treba priliv stranog novca u Crnu Goru smanjiti za gotovo 30%, i tako dolazimo do ove cifre od 685 miliona eura investicija koliko je Crna Gora zabilježila u prethodnoj godini. Od tog iznosa na ruske investicije odnosi se negdje oko 17% za 2007. godinu, i ako pogledamo sada zemlje iz koji dolaze investitori, Rusija spada u krug 6 zemalja koji uslovno dominiraju ovdje u Crnoj Gori, a to su Norveška, Austrija, Slovenija, Rusija, Mađarska i Velika Britanija.
U nedostatku konkretnih primjedbi na razvoj domaće ekonomije, u jednom periodu je prisustvo ruskog kapitala u Crnoj Gori bilo u funkciji političke borbe protiv aktuelne crnogorske vlasti, kaže Predrag Bošković, član Savjeta za privatizaciju, koji naglašava da je Crna Gora otvorena investiciona destinacija za kapital sa svih strana svijeta u skladu sa interesima domaće ekonomije i njenog razvoja.
Ruske investicije u Crnoj Gori nisu u nesrazmjeri sa onim što je prije svega rusko prisustvo ne samo u regionu, već i u drugim zemljama Europe i svijeta, obzirom da trenutno najviše novca, naravno zbog rasta cijena nafte i naftnih derivata, se nalazi upravo u Rusiji, i oni taj svoj kapital nemogućnosti plasiranja na domaćem tržištu plasiraju u inostranstvu. Tako je Crna Gora kao jedna atraktivna investicijona destinacija bilo zaista i pogodno tlo i za ruske investicije, ali smo svjedoci i značajnih investicija i drugih zemalja iz Europe i iz okruženja koje su prisutne u Crnoj Gori, i ne smatram zaista da u Crnoj Gori prijeti opasnost od bilo kakvog ruskog utjecaja kroz pretjerano rusko investiranje u Crnoj Gori, već naprotiv, smatram da bi Crna Gora trebala da čini što više, privlači i dalje i ruske, a i druge investicije u Crnoj Gori.
Najznačajnija ruska investicija u Crnoj Gori je svakako podgorički kombinat aluminijuma, a pored toga u prošlosti je bilo dva pokušaja različitih ruskih kompanija da kupe Nikšićku željezaru, koji su se neslavno završili nestajanjem tih investitora preko noći. Pored željezare, kojem danas gazduje britansko-australijska kompanija i Kapa, Rusi su investirali i u nekoliko hotela na crnogorskom primorju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku govorimo o Rusima u Crnoj Gori. Osnovna škola u Budvi ima vjerovatno najviše đaka stranaca, a među djecom sa inostranim pasošem najviše pogađate Rusa, gotovo cijelo jedno odjeljenje. Iz Budve Jasna Ukićević.
Kao čvorište tokova novca, Budva je postala i grad u kojem je najmanje Budvana. Ovdje su se naselili ne samo iz bivših republika, već i drugih meridijana. Tako u osnovnoj školi crnogorski uče i mali Kuvajćani, Kinezi, Englezi i Njemci, ali je među đacima strancima najviše djece sa istoka, iz Ukrajine, Bjelorusije, Sibira. Direktorica škole je Zdenka Grbavčević. Sada imamo 23 učenika ruska državljanina, najveći broj je u prvom razredu i uglavnom smo ih smjestili u jedno odjeljenje. Ostali su raspoređeni od prvog do osmog razreda. Također ovih dana je upis učenika u prvi razred i imamo informacije da se upisuje jedan broj učenika ruskih državljana više nego prethodne godine. Tako Budvanska škola postaje prvi susret sa drugom kulturom za mnoge osnovce.
Kako se sporazumijevate, znaju li crnogorski?
Pa znaju.
Učite li vi ruski?
Ne učimo. Ne dužim se previše sa njima, ali ovako pa znaju.
Zašto, je li jezik prepreka?
Nije, nego tako, nemamo isti interes, razmišljanja i neke stvari o kojima pričamo i tako, nisi.
Dobro, tek smo ih ono upoznali sad malo, ono, moramo da nađemo, kako da kažu, zajednički jezik, ono.
Možete li sebe zamisliti u nekoj stranoj zemlji uz strani jezik da učite školu?
To bi već bilo malo težno, ono, ipak da se dvojimo i od društva i sve, i novi jezik, to bi bilo malo težno.
Za Aleksandru iz Bjelorusije jezik nije prepreka. 12-godišnjakinja koja godinu dana živi u Budvi ne tuguje za starom adresom.
A je Fimenko Aleksandra.
Odlično govoriš crnogorski.
Hvala.
Je li bilo teško naučiti jezik?
Ma ne, kad sam došla u školu nisam dobra, a sad bolje.
I odakle dolaziš?
Iz Bjelorusije.
Kakav je život u Bjelorusi?
Pa sličan je kao i ovde, pa samo je gradovi su malo veći.
Je li toplo kao ovdje?
Ne, zime su baš hladne.
Kako ti se sviđa Budva?
Pa zato što je na primjeru i najljepši grad u Crnoj Gori.
A što ti se ne sviđa ovdje?
Pa možda da više gradi nove zgrade.
Još više?
Jeste.
Da li bi voljela da se vratiš u Bjelorusiju?
Ne.
Zbog čega?
Pa mene je ovdje ljepše i bolje. Mnije oči nravica Budva. Mene se sviđa Budva.
Najmlađi su spoznaje u kulturnoj razmjeni, pa će uskoro budvanski osnovci dobiti i svoj prvi teatar sa trojezičnim predstavama, kaže direktorica Grbavčević.
Ovdje u Budvi djeluje centar Vozdraženje, tako da ćemo sa njima zajedno sada napraviti jedan teatar koji će toj djeci ruskim državljanima, a također i našim učenicima koji su zainteresovani da se upoznaju sa ruskom kulturom, omogućiti dakle, da kroz igru saznaju nešto više o tome, a u stvari teatar će raditi na ruskom, crnogorskom i engleskom jeziku, tako da je neka mala internacionalna škola za svu tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nešto više od 2 minute ostalo je do kraja emisije. Vrijeme da podsjetimo na najvažnije vijesti. Nakon što je juče uhapšen u Rusiji, Stanko Subotić Cane nalazi se u ekstradicionom pritvoru, dakle bi trebalo da bude isporučen organima Srbije. Iz Beogradskog specijalnog suda saopšteno je da bi suđenje Subotiću i njegovoj grupi zakazano za 19. maj moglo da bude odgođeno do njegovog izručenja Srbiji. Ministri Evropske unije trebalo bi na zasjedanju u Luksemburgu da ponude Srbiji potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sporazum će biti potpisan u 16 sati, očekuje se dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Slovenije Bojan Brezigar. On je dodao da će o detaljima dogovora izvijestiti kasnije. Gruzija sprema napad na Abhaziju, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova nekoliko dana nakon što je Moskva upozorila da će braniti abhazijske saveznike u slučaju da budu napadnuti. Analiza sastava oružanih snaga Gruzije u toj regiji dovodi do zaključka da se pripremaju vojne operacije protiv Abhazije, navodi se u saopštenju postavljenom na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.